Asante ndugu msikilizaji kwa kuchagua kuwa pamoja nami siku hii na kutumia muda wako kulisikia neno hili la Mungu. Namshukuru Mungu kwamba tangu tulipoanza kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki, umekuwa pamoja nami na pia nina uhakika kwamba umebarikiwa sana. Leo hii napenda tumalizie mafundisho yetu ambayo yatoka kwenye kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5. Somo letu lenyewe laanzia kwenye aya ya 13 hadi aya ya kumalizia ya 21. Kumbuka hili ndugu msikilizaji, lile ambalo twalizingatia kwenye sehemu hii ni hilo thibitisho na hakikisho ambalo tunalo kuhusu wokovu ambao Mungu ametupa. Basi rafiki yangu, hebu tuanze mafundisho yetu kwa kusoma neno la Mungu kwenye aya ya 13 katika sura ya 5 ya hiki kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Neno la Mungu lasema hivi: nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Huenda msikilizaji wangu, swali ambalo utajiuliza ni kuhusu habari hizo ambazo neno la Mungu lasema kwamba watu hao waliandikiwa. Mbele ya kukuelewesha kuhusu aya hii, hebu kwanza kwa muktasari ni kuelezee hilo ambalo neno la Mungu lanena kuhusu hayo ambayo yanatajiwa kuwa ni mambo hayo. Jambo hili hasa laturudisha hadi aya hiyo ya 9 kwenye sura hii ya 5. Neno la Mungu nalo lasema hivi kwenye aya hii ya 9: kisha wako watatu washuhudiao duniani, roho na maji na damu, na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi, kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu, kwamba amemshuhudia mwanawe. Kwa mujibu wa hili ambalo twalisoma hapa ndugu msikilizaji, ni vyema kuona kwamba kuna kusudi moja katika hao ambao neno la Mungu lanena kuwa ni washuhuda. Kusudi hili ni kwamba wote wanashuhudia kwamba Yesu Kristo ndiye mwokozi wa ulimwengu, na kwamba alimwaga damu yake pale msalabani ili aaminie apokee wokovu. Hili rafiki yangu ndilo ambalo nabii Isaya alinena kwenye sura ya 53 aya ya 5 akisema kwamba basi alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake tumepona. Na kwa kila mmoja ambaye amemwamini Kristo, hawa watatu ambao wamo duniani hushuhudia katika moyo wake. Pamoja na hili tuona kwamba kuna huo ushuhuda ambao ni wa watu na huo ushuhuda wa Mungu. Na kama unavyofahamu, ushuhuda wa wanadamu na Mungu ni tofauti mno. Hasa unapotazama ndugu msikilizaji, yale ambayo tuyapata kwenye magazeti pamoja na vyombo vingine vya habari ulimwenguni, mara nyingi utapata kwamba lile ambalo mwanadamu anashuhudia ni hilo ambalo litamfaidi yeye mwenyewe kwa njia moja au nyingine. Na hata wakati mwingine utapata kwamba habari hizo hazikuwa za kweli. Hili ni jambo ambalo kama ilivyo limewafanya watu wengi kukosa imani katika ushuhuda wa mwanadamu, kwa kuwa ushuhuda wa mwanadamu wachangamana na mapendeleo na kuegemea upande mmoja. Licha ya hali kuwa kwa jinsi hiyo, ni rahisi kwa watu kupokea ushuhuda huo hata ikiwa ni wa uongo. Lakini la kushangaza ni kwamba ushuhuda wa Mungu aliye kweli hawaupokei. Nao ushuhuda huo ni mkuu zaidi kuliko ushuhuda wa mwanadamu, ushuhuda ambao wamhusu mwanaye Yesu Kristo ya kuwa ndiye mwokozi wa ulimwengu. Mungu anayo habari kwako ndugu yangu, na hiyo ni habari njema ambayo yahusu kufa kwa mwana wake pale msalabani ili upate kuokolewa au uwe na uhusiano wa baba na mwana na huyo Mungu aliyekuumba. Je, utakubali ushuhuda wa nani? Wa wanadamu au wa Mungu? Uamuzi ni wako. Kisha kwenye aya ya 10, neno la Mungu liendelea kwa kusema hivi: yeye amwaminie mwana wa Mungu anao ushuhuda ndani yake, asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Hili ambalo tumelisoma hapa ndugu msikilizaji ni jambo ambalo ni dhahiri kabisa kwamba iwapo umemwamini mwana wa Mungu, basi umeupokea huo ushuhuda wa Mungu, na Roho wake pia anashuhudia moyoni mwako. Na kila ambacho Roho hushuhudia huwa ni kweli, kwa kuwa yeye ndiye Roho wa kweli. Ushuhuda huu ndio ambao huwafanya waumini kuwa na ujasiri wa kusema kwamba wao ni watoto wa Mungu, kwa kuwa kila anayemwamini huyo mwana wa Mungu amepewa uwezo wa kuwa mwana katika jamii ya Mungu. Ila mpendwa msikilizaji, iwapo hutamwamini Mungu hasa kuhusu hili ambalo amelinena kumhusu mwana wake, basi wamfanya kuwa mwongo, jambo ambalo nina uhakika kwamba utakaposimama mbele zake siku hiyo ya mwisho hutakuwa na udhuru, kwa kuwa tayari umesikia neno hili ambalo nimekuhubiria. Neno la Mungu kwako ni kwamba mtumaini Kristo, naye atakuokoa, ila ukisema kwamba humuhitaji Kristo ili uokolewe, basi wamfanya Mungu kuwa muongo. Sikia, neno hili halineni habari za matendo mema au kufanya hayo ambayo yanafaidi umma. Naam, ni vyema kuyatenda hayo ambayo ni ya kuinua hali ya umma, lakini hilo si ndilo litakalo kufanya ukubalike mbele zake Mungu au kuingia katika ufalme wake. Njia ni moja tu, nayo ni kwa kumwamini Kristo. Tunapoendelea ndugu msikilizaji kwenye aya ya 11, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi: na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Hapa ndugu yangu, twapata hilo ambalo ni ushuhuda wa Mungu kumhusu mwana wake. Nami nafurahi kwamba ushuhuda huu watuhusisha sisi ambao tumemwamini mwana wake, ambaye ni Yesu Kristo. Na kuambia hili, ya kwamba uzima ambao umekuwa ukiufanyia kazi, haumo katika kazi hiyo ya matendo yako, au katika ibada ambazo wahudhuria, na wala haumo katika sehemu unayotoka, au katika jina lako, bali ni katika huyo ambaye Mungu anayo ushuhuda wake, Yesu Kristo, mwana wake. Rafiki yangu, katika imani nyingi, kuna mengi ambayo ni lazima kutenda, ili uwe na hilo hakikisho la uzima wa milele. Ila katika kuamini huyo ambaye Mungu amemshuhudia, basi twapata uzima katika yeye, ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Elewa kwamba, katika kumwamini huyu ambaye Mungu amemshuhudia, basi hapo ndipo ambapo twapata uzima wa milele, na Roho wa Mungu anatupa ushuhuda na hakikisho hilo katika moyo. Na wala imani ambayo tutakuwa nayo, sio hiyo ambayo ni kipofu, ambayo yaamini tu kama vile ambavyo mtu anavyofanya katika bahati nasibu. La hasha, kuna hakikisho katika hili ambalo neno la Mungu latuambia, na pia kutujulisha kwa habari za uzima wa milele. Je, ndugu yangu, utatafuta hata lini uzima ambao Mungu tayari amekupa? Uzima huo upo, na ni kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, kama vile ambavyo neno la Mungu limetuambia. Utashikilia hata lini mwenzangu, hilo ambalo wafahamu kwamba ni kama bahati nasibu, hilo ambalo hauna hakikisho kulihusu? Na kuomba ufikirie jambo hili, kwa kuwa uamuzi utakaofanya katika maisha yako sasa, ndiyo utakao kufaa siku hiyo ya kiyama. Kisha kwenye aya ya 12, tuendelea kuona yale ambayo neno la Mungu latuambia katika kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 5. Naam, neno lasema hivi: yeye aliye naye mwana, anao huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu, hana huo uzima. Kama neno hili linavyotuambia msikilizaji, hakuna hilo ambalo limetajwa kwamba huyo aliye na dini yake au kanisa lake ndiye aliye na uzima. Ni kweli kwamba waweza kuwa na dhehebu hili au lile, ila hiyo haina maana kwamba unao huo uzima ambao neno la Mungu lanena kuhusu. Huenda swali lako ni hili: je, kuwa na huo uzima ni nini? Au ina maana ya nini neno linaposema kwamba yeye aliye na mwana anao huo uzima? Mbele ya kujibu swali hilo, hebu fahamu hili, kwamba jibu lako litatokana na jibu la swali ambalo ninalo kwako. Swali lenyewe ndilo hili: je, unayo huyo Yesu Kristo katika maisha yako? Wamtegemea kwa njia hiyo ambayo hakuna chochote chaweza kuitikisa imani yako ndani yake? Rafiki yangu, ikiwa hujafikia katika kiwango cha hayo ambayo nimekuuliza, basi hujafikia sehemu yoyote ile. Fahamu kwamba bila Yesu, sote tumepotea na wala hatuwezi kuonekania mahali popote pale karibu na Mungu. Na huo uzima pia, ambao twautamani, hatuwezi kuuonja wala kuuona. Ni kwa msingi wa haya ambayo nimeyataja ndugu yangu, ndipo mtume Yohana aandika na kusema kwamba, nimewaandikia ninyi mambo hayo, ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mlioliamini jina la mwana wa Mungu. Kulingana na mafundisho ambayo tumekuwa nayo katika kitabu hiki ndugu yangu, tumeona kwamba mtume aliandika waraka huu kwa kusudi mbili. Kusudi la kwanza ni kwamba aliandika waraka huu ili tuliamini jina la mwana wa Mungu, ambaye ni Yesu Kristo. Hii hasa ina maana ya kupokea wokovu wa Mungu katika maisha yetu. Kisha kusudi la pili ni kwamba tufahamu kuwa tunao uzima wa milele kwa msingi wa kumwamini Yesu Kristo ili ayatawale maisha yetu. Swali msikilizaji ambalo lipo hapa ni hili: je, wamwamini nani? Sikia, sija kuuliza kwamba waamini nini, bali wamwamini nani? Je, wamwamini Mungu? Na kwa habari za ushuhuda ambao amesema kumhusu mwana wake Yesu Kristo, waamini ushuhuda huo? Lile ambalo Mungu asema hapa ni kwamba, ukimwamini mwana wake, basi unao uzima. Je, waamini hilo pia? Ikiwa umeupokea ushuhuda wa Mungu, basi wewe unaye huyo Yesu Kristo ndani yako, na kwa kuwa unaye Yesu, basi huyo Yesu ndiye uzima wako wa milele. Na hili ndilo ambalo tena ameliandika katika Injili ya Yohana, akisema kwamba kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele za wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa katika kitabu hiki, ili mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima. Hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu, sura ya 20, aya hiyo ya 30 na 31. Basi kwa hili, ndugu msikilizaji, tuona kwamba Mungu alimtumia mtumishi wake Yohana, ili tuweze kufahamu kwamba tunao uzima katika Yesu Kristo, mara tunapomwamini. Tunapoendelea kwenye aya ya 14, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi: na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake, atusikia. Hakikisho kwamba tu wana wa Mungu, ndugu yangu, ndiyo yatupa huo ujasiri tunaohitaji katika maombi yetu kwa Mungu. Jibu la maombi na sala zetu ni lazima ziwe katika hayo ambayo ni mapenzi ya Mungu. Nalo hili litatendeka iwapo tutadumu katika ushirika wa karibu naye, kwa kiwango kwamba yale ambayo twayahitaji ni yale ambayo yamo katika mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu. Ndiposa kwenye aya ya 15, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi: na kama tukijua kwamba atusikia, tuomba chochote twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Kwa mujibu wa aya hii, ndugu msikilizaji, ni kweli kwamba ni jambo nzuri la kufahamu kwamba tunaye Baba aliye juu mbinguni. Naam, ikiwa kwamba twapenda kuwa naye katika ushirika, na pia tusipohesabu dhambi katika mioyo yetu na kuondoa vyote ambavyo ni pingamizi katika maombi yetu, basi hatutakuwa na hilo ambalo litafanya maombi yetu kutojibiwa, au hayo maombi ambayo ni yenye choyo. Hili ndilo litatuwezesha kwenda kwake kwa ujasiri, na hakikisho kwamba hilo ambalo twaliomba li katika mapenzi yake, na kwamba atatutendea. Naam, hili ndilo wahitaji, msikilizaji, katika maisha yako. Ukishiriki naye daima, utakuwa katika hali ya kuzungumza naye katika hitaji lolote ulilo nalo, ambalo atalijibu. Kisha kwenye aya ya 16, twageukia aya ambayo, ndugu msikilizaji, kuna maswali mengi. Neno la Mungu kwenye aya hii lasema hivi: mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba na Mungu atampa uzima kwa ajili ya hao watendao dhambi isiyo ya mauti. Iko dhambi iliyo ya mauti. Sisemi ya kwamba ataomba kwa ajili ya hiyo. Kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia, ndugu msikilizaji, fahamu ya kuwa mauti ambayo neno la Mungu lanena hapa ni hayo ya mwili na siyo yale ya kiroho. Hili ni kwa msingi kwamba mtoto wa Mungu anayo huo uzima wa milele tayari. Kuna huo uwezekano wa muumini kutenda dhambi ambayo Mungu atamuhukumu au kumnidhamisha kwa mauti. Kuna mifano kadhaa katika Biblia, hasa tunaposoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 5, aya ya kwanza hadi 11, ambayo yamhusu Anania na mkewe Safira waliponuia kumdanganya Roho wa Mungu. Nitakuuliza usome sehemu hiyo ili upate kumakinika kuhusu hilo ambalo neno la Mungu lataja kwamba ni dhambi iletayo mauti. Mfano wa pili ambao upo ni ule mfano ambao twaupata kumhusu Musa na Haruni. Musa na Haruni, wao pia walitenda dhambi hiyo ya mauti. Hili walitenda wakati ule ambapo wana wa Israeli walikuwa wanawalilia kwa ajili ya kiu ambacho kilikuwa kimewakaba. Ili kujibu maombi yao, Mungu alimwagiza Musa azungumze na mwamba ambao alikuwa amesimama karibu nao. Lakini kwa kuwa alikuwa amekasirishwa na wale wana wa Israeli, aliupiga ule mwamba ambao tayari ulikuwa umepigwa mara moja. Mwamba huo ni ule ambao ulimwakilisha Yesu Kristo, ambaye alitembea pamoja na wale wana wa Israeli toka nchi hiyo ya Misri hadi nchi hiyo iliyokuwa ya ahadi kwao. Naam, hili ndilo ambalo mtume Paulo analinena kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 10 aya ya 4, akisema hivi: wote wakanywa kinywaji kile cha roho, kwa maana waliunywea ule mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Tunapotazama kwenye kile kitabu cha Hesabu, twayapata maneno ya Mungu kumhusu Musa na nduguye Haruni na kile walichokitenda. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sura ya 20 ya hicho kitabu, aya ya 12: Bwana akamwambia Musa na Haruni, kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika nchi hiyo niliyowapa. Naye Musa alipojaribu kumfuatilia Bwana ili aingie katika nchi ile, Bwana alimwambia maneno yafuatayo kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 3, aya hiyo ya 23 na kuendelea, akisema hivi: Nikamnyenyekea Bwana wakati huo, nikamwambia, Ee Bwana Mungu, umeanza kumuonyesha mtumishi wako ukubwa wako na mkono wako wa nguvu. Kwani kuna Mungu gani mbinguni au duniani awezaye kufanya mfano wa kazi zako na mfano wa matendo yako yenye nguvu? Nami nakuomba nivuke nikaione nchi hiyo nzuri iliyo ng'ambo ya Yordani, mlima ule mzuri wa Lebanoni. Lakini Bwana alikuwa amenikasirikia kwa ajili yenu asinisikize. Bwana akaniambia, na ikutoshe, usinene nami zaidi jambo hili. Na kama ilivyo kwenye maandiko, ndugu msikilizaji, Musa na Haruni walikufa huko jangwani na wala hawakuingia katika nchi hiyo ya ahadi. Walitenda dhambi iliyo ya mauti. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 11 aya ya 30, utapata neno la Mungu lanena kuhusu hao ambao hawakudhamini meza ya Bwana, na wengine miongoni mwao ambao walikuwa ni dhaifu, na wengine kulala au kufa. Hao waliolala au kufa ni wale waliotenda dhambi hiyo iletayo mauti. Ndugu yangu, huenda swali lako ni hili: Je, dhambi hii ya mauti ni ipi? Fahamu kwamba neno hili halineni kuhusu dhambi isiyo na msamaha. Twanena kuhusu dhambi ya mauti ya mwili, na wala sio mauti ya roho. Mtume Yohana kwenye maandiko haya hakuwa akinena kuhusu dhambi hiyo isiyo na msamaha, ambayo hasa ni kumkufuru Roho wa Mungu, bali anena kuhusu dhambi inayoleta mauti. Mauti haya huwa ni nidhamu ya Mungu kwa kila mtoto anayetenda dhambi inayostahili nidhamu hiyo. Je, hiyo dhambi ni ipi? Na kusikia ukiuliza, dhambi hiyo, ndugu msikilizaji, kwa Musa na Haruni ilikuwa ni kupandwa na hasira kwa kiwango cha kutomtii Mungu kwa hayo ambayo alikuwa amewaagiza. Na kwake Anania na Safira ilikuwa ni unafiki wao, na kwa wale waliokuwa katika kanisa la Korintho ilikuwa ni katika hali yao ya kutothamini meza ya Bwana. Kwa hivyo, hakuna lile ambalo tuweza kusema kwamba hii ndiyo dhambi iliyo ya mauti. Kwangu yaweza kuwa ni jambo tofauti kama vile ilivyo kwako. Naamini kwamba, ndugu yangu, hilo lajibu swali lako kwamba hiyo ni dhambi ipi. Tunapogeukia aya ya 17, ndugu yangu, neno lake Bwana latuambia hivi: Kila lisilo la haki ni dhambi, na dhambi iko isiyo ya mauti. Kama vile ambavyo tayari nimekwisha kuambia, ndugu msikilizaji, kuna dhambi hiyo ambayo ni dhambi ya Mungu kwa mtoto wake, itakuwa ni hukumu. Lakini hapa utakubaliana nami kwamba waumini wote ambao ni hai leo hii, wao hukosea na kutenda dhambi hapa na pale. Naam, tulitenda hilo ambalo ni dhalimu, lakini Mungu hakutunidhamisha kwa kutuchukua. Ikiwa basi ingelikuwa kwamba nidhamu ya Mungu kwa kila muumini atendaye dhambi ni kumuondosha katika ulimwengu huu, nina uhakika kwamba wengi wetu hatungelikuwepo sasa. Hilo ni jambo ambalo wewe pamoja nami twafahamu. Kwenye aya ya 18, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: Twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Jinsi ambavyo tumejifunza kutoka kwenye kitabu hiki, tumefahamu kwamba tunayo asili mbili: asili ya kale na hiyo asili mpya. Asili hiyo mpya tuliyoipokea tulipomwamini Yesu haiwezi kutenda dhambi, bali yajifurahisha katika hayo ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Lakini asili ya kale ambayo tulizaliwa nayo ni ile ambayo daima hutafuta hayo ambayo ni chukizo mbele zake Bwana. Diposa ufahamu wa hili la kufanya uelewe kwamba umezaliwa na Mungu, na wala huwezi kuendelea kuishi katika dhambi, bali katika utakatifu ambapo huyo muovu hawezi kukugusa. Kwa mujibu wa aya hii, ni wazi kwamba mtoto wa Mungu hawezi kupagawa pepo, ijapo kuwa yuweza kusumbuliwa au kunyanyaswa na mapepo. Iwapo itakuwa kwamba mtoto wa Mungu yuweza kupagawa na mapepo, swali litakuwepo kuhusu huyo aliye ndani yake, kwa kuwa kila mtoto wa Mungu anaye huyo aliye mkuu ndani yake, yani Roho Mtakatifu wa Mungu. Hiyo ni kwa mujibu wa hiki kitabu cha Yohana wa kwanza, sura ya 4 aya hiyo ya 4. Na kama ufahamuvyo, ndugu yangu, hakuna njia yoyote ile, wala haiwezi kafikiriwa kwamba Roho Mtakatifu anaweza kukaa sehemu ambapo kuna pepo. La hasha, haiwezekani hata kidogo. Kisha kwenye aya ya 19, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi: Twajua ya kuwa sisi tu wana wa Mungu, na dunia yote pia hukaa katika yule muovu. Naam, aya hii, ndugu yangu, yanena hasa jinsi ambavyo ulimwengu umekaa katika yule muovu kwa kutojua jinsi hali ilivyo. Unapotazama mienendo na hali za watu leo hii, utakubaliana na neno hili la Mungu kwamba ulimwengu wakaa katika yule muovu, lakini wewe uliye mwana wa Mungu, mambo si jinsi hiyo. Kwa kuwa wewe haupo huko, bali wakaa katika Yesu Kristo, kama vile neno la Mungu linavyotufahamisha katika kitabu cha Waefeso, kwamba tumeinuliwa na kuketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa kiroho. Naam, hiyo ndio sehemu yako ndugu msikilizaji, wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo. Tunapotelemka kwenye aya ya 20, neno lake Bwana liendelea kwa kutuambia hivi: nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Rafiki yangu, kama vile neno hili linavyotujulisha, ni jambo dhahiri kwamba Ukristo sio dini kama wengi wanavyofikiri, bali imani ya Ukristo ni mtu ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Iwapo umemwamini huyo, basi unao uzima wa milele na sio dini. Neno la Mungu lashuhudia kwamba Yesu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele ambao kila mwanadamu yuahitaji. Hakuna sehemu nyingine yoyote ile katika vitabu vyote ulimwenguni ambapo utapata maneno kama haya yaliyo na tumaini kwako unayetafuta uzima wa milele. Uzima huo ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mpokee nawe utakuwa umevuka toka mautini na kuingia uzimani. Kwa kumalizia mafundisho ya kitabu hiki, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 21 katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5: watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Hili ambalo neno la Mungu latunenea hapa kuwa ni sanamu, ni lolote hilo ambalo li kati yako na Bwana Yesu Kristo. Neno hili latuhimiza ndugu yangu kwamba tusiupende ulimwengu na vitu vilivyomo. Msingi wa himizo hili ni kwamba hicho utakachokipenda ndicho kitakuwa moyoni mwako na pia katika mawazo yako. Hicho ndicho ambacho utakipa nafasi ya kwanza ili kukitumikia katika moyo wako. Na jinsi ilivyo leo hii, watu wanaabudu mambo mengi tu, kuanzia dini zao hata kufikia mashetani. Je, wewe ibada yako utampa nani? Utampa huyo aliyekuumba na akakupa uhai, au utaabudu vitu vilivyomo katika dunia? Naamini kwamba jibu unalo katika moyo wako, na kwamba utachagua kumwabudu huyo ambaye astahili kuabudiwa, naye ni Mungu Yehova kwa njia ya mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Mpendwa, hakuna njia nyingine ambayo waweza kuepukana na sanamu ila kwa kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako. Naamini kwamba hilo ndilo utakalolitenda, utachagua njia hiyo ya kumwamini Mungu na kuhusu ushuhuda ambao amemshuhudia mwana wake. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Mungu wetu, Mungu unayetupenda, asante kwa mema ambayo umetutendea siku hii ya leo. Tumeuona mkono wako wa baraka na fadhili juu yetu, hasa kwa kufahamu kwamba tunao uzima wa milele katika Bwana Yesu Kristo. Ombi langu ni kwamba katika haya ambayo tumejifunza katika kitabu hiki, Bwana utamwezesha ndugu yangu kuyafuata kwa kuyatenda, kwa kuwa ni kwa njia hiyo tu ndipo ataweza kuishi kama upendavyo, na kwa njia hiyo kukupa ibada inayokustahili. Daima Bwana, msaidie kila siku kufahamu kwamba ni Yesu Kristo ndiye uzima wake, na wala uzima wake haupo sehemu nyingineyo. Haya nimeomba kwa jina hilo safi ambalo ni la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ndugu mpendwa, namshukuru Mungu kwamba umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza mafundisho haya kutoka kwenye hiki kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana hadi sasa ambapo tumefikia mwisho wake. Endelea kusoma neno hili kusudi katika yote utendayo neno hili litakuwa ramani yako katika yote ambayo unanuia kumpendeza Mungu. Na kukaribisha kwenye kipindi kijacho ili tuyaanze mafundisho mengine mapya kutoka kwenye kitabu cha nabii Mika. Kwa hivyo natazamia kuwa pamoja nawe wakati huo kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Na hadi kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Tumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Na kumbuka, waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea.